Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Moskwanyň Ukrainanyň garaşdyrylyk gününe gabatlap infrastruktura we hökümet tehkalaryny hüjümleri planlaşdyrýanyny duýdurýar. Ukraina Russiýanyň Ýewropanyň iň ýeri ýadro elektrik tehkasynyň ýerleşen ýeri bolan Zaporojye sebitini bombalanan aytti. Ol yerde varyan soňky göçler betbagatçylykly ýadro hadisesi babatda howsala döretdi. Ukrainanyň baş ştaby 23 awgustda rus güýçleriniň Nikopol, Kriviy Rih, Sinelnikovsky şäherlerini urup Ukraina şäherlerini raketalar we artilleriýa toplaryny ýagdyrmagy dowam etdirenlikden aýtdy. Bu şäherleriň ählisi Zaporojye ýadro defiatynyň golyna ýerleşýär. Sebit häkimi Valentin Reznichenko düýün gyýja bolan hüjümlerde adynyň 4 adamyň aralanan onu telegramla yazdı. ABŞ-nın Kiev'deki ilçhanasının hem de bir ABŞ resmiyetinin veren ayrı başka beyanatları Rusya'nın önümüzdeki günlerde rayet ve hükümet tezgahlarına zar vurmağı planlaştırıyan onu duydurdu. Bizde Rusya'nın yakın günlerde Ukrayna'nın rayet infrastrukturasını ve hükümet tezgahlarına zar vurmağı yığcamlaştırıyanlığı vardı, mağlumat var deyip adı aydınmayan bir resminin sözleri Reuters tarafından sitirlendi. Rusya'nın Ukrayna'daki izlerini nazarda tutup biz Rusya'nın asudilatı ve rayet tezgahlarına onu awandyrmagy dowam etdirýän howpuny alada bildirýär diýip resmi aýtdy we bu beýanatynyň ABŞ aňtuny esaslanýan ony söýdüne goşdy. Bu duýduruşlar Ukraina häkimetleriniň ýokarlanan hüjüm howpuna salgylanyp paýtagt Kiýewde garaşdyrylygyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek köpçülüklüğün bayramçylyk çäreleriini gadagyn edýän mahal berilýär. Ukrainanyň 24 awgustda belliýän garaşdyrylyk günü Russiýanyň 24 fevralda Ukraina esasy çözmeginiň 6-njy aýyna gabat gelýär. Prezident Zelenski Russiýanyň şu hepde nähildir bir aýratyn elhençligi, nähildir bir aýratyn rehimsizligi syna gidip biljekdigini duýdurdy. Ukrainanyň aňtowgulygy Ukrayn websaytlaryny 24 awgustda haker hüjümlerinin artmagynyň mümkinligini duýdurdy. Bu aralykda Polşanyň prezidenti 23 awgustda Ukraina mundan öwrelik goldugy berilmegini, şol sanly harby ýardym aralyp maslahatlaşma üçin Ukraina bardy diýip polyak prezidentiniň diwanynyň başlygy Pavel Srot aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş serkerdesi Valeri Zaluzhny Russiýanyň Ukraina garşy ýarym ýyl dolary girişen çoduruşyny 9000 töwregi Ukraina eskeriniň wepat bolanyny aýtdy. Russiýa 24 fevral Ukraina'nın üstüne çodolu ve iki tarafı madem ittilerini ayan etmekte aşa ehtiyaçlı çemileşer. Ukrayna resmileri son sapar aprelde yaralı güçlerinin ittilerini merim etti. Sonra Prezident Zelenski 3000 tövrü Ukrayna eskerinin öldürülündüğünü ve 10000 eskerin yaralananlığına etti. Bu aralıkta Moskva harbi ittilerini devlet soru hükmüne saklayar ve resmi yitki sanlarını seyrek tədiliyar. Rusya son sapar 25. Mart'ta veren resmi sanlarına 1351 Rus eskerinin öldürülündüğünü etti. Ukrayna resmileri uruşta 45000 töwere Rus eskerinin öldürülenini aýdýar. Bu aralykda Moskwa Zaporojye ýadro defhasyna ýagda ýara alyp maslahatlaşma üçin 23 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň ýygnak geçirmegini haýyş etdi diýip Russiýanyň döwlet ýetirliginäki RIA Novosti habarlar agentligi Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyňki ilçisiniň ormasary Dmitri Polyanskiniň sözlerini salgylanyp habar berdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Maribel aýtynda müňlerçe adam söwda merkezi tarapyndan gurnulan lotereýa oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülükleýin nägilelik bildirenden soň Sebitiň häkimetleri telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagyn edip başladylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. 19 awgustda ýerden polisiýa işgärleri Mary şäheriniň badarlaryna aýlanyp telekeçilere aksiýa ýa-da lotereýa oyununu gurnumon gadandygyny aýtdylar. Şeýlede Mardaky hususy dukan eýelerini hem şäher polisiýa müdirligine çağıryp, olary bilen ýygnak geçirdiler. Bu ýygnakda dukan eýelerini hem indiden beýlek hiç hili ýagdaýda akça ýa lotereýa oyununu geçirmedlik tapşyryldy diýip ýygnaga gatnaşan yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu waka şäheriň belen söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adamyň söwda nokudu tarapyndan gurnulan lotereýa oyununda özlerine wada berilen bayrakların çykmandygyna köpçülükleri nägilelik bildirmeginiň ýygyanyna gabat geldi. 15-nji awgustda nägileligi köşeşdirip köpçülügi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işärler bilen adamlaryň arasynda gowuk galmagal turdy. Basawatlykda enataların çağırlarını tapıp bilmeyen halatları da oldu. Rahatlara karşı güç ulanan hopsuzluk işyerleri onlarca adamı tutsak ettiler. Telekeçilerin ençemesinin anonimlik şartında haberçimize gurrun vermeğine göre yığınağı polisi işyerlerinden başka da özlerini tanıştırmaktan saklanan rahat geyimli adamlar hem katlaştı. Olur telekeçilerden dükkanların girelgelerindeki lotereye reklamalarını ayırmağı ve başka dükkanlara uğradan akça haritlerini iyidine çöplemeyi hem talep ettiler. Habarçımızın mağlumatına göre polisiýa müdirligine çağırılan telekeçilerin aglabası özleri akça oyununu kurnamasa onda öz haritlerini tas hiç kimin satın almayandığını ve sövdanın cuda pes olyandığını aydıp polisiýa işyerlerinden häzirki çäklendirmäniň sebäbini soradı.
Käbir telekeçler meniň aksiýam hiç bir adama ziyan getirmedi. Hiň bolmany içinden 5 manat pul çykýar. Käte-de papak çykýar. İçine boş çykýanym bar diýdi. Olaryň käbirleri bolsa biz eýem aksiýa diýip köp harit paýladyk, onu durdup bilmeriz. Biz şol uradan haritlarymyzy ýerlänimizden soňra bes etmeli bolsa bes ederiz diýdiler.
Diýip ýygnaga gatnaşan başga bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleri telekeçilerden edilýän bu talabyň sebäbini belen söwda merkezinde gurnulan lotereýa oýuny we munuň bilen bagly bolan köpçülükleri nägilelikler bilen düşündiripdirler.
Şol lotereýa oýuny sebäpli adamlar gahyr gadawa mündüler we daş töwereğindäki obýektlere maddi ziyan ýetirdiler. Olar awtologlaryň depesine çykyp olara zeper ýetirdiler. Goşa gumry toy mekanının kapılarını ve aynalarını dövdüler.
Diýip telekeçi ýygnakda çykyş eden bir howpsuzlyk işgärinin sözlerini titirledi. Şondan soňra telekeçiler özlerinin gurnaýan lotereýa oýunlarynyň geljek üçin däldi, şol gün üçin niyetlenendigini, oyuna gatnaşýanyň özüne bayrak çykýandygyny ýa çykmaýandygyny şol pursatda bilýändigini aýdyp, hiç bir adamyny närazy etmeýändiklerini düşündirmäge çalyşdylar. Polisiýa işgärleri häzir biraz gowuk ýatýança akça oýunlaryňyzy besediň diýmek bilen çäklendiler diýip telekeçi bellidi. Adatlyk bu çäklendirme we telekeçiler bilen geçirilen ýygnaklar barada Marinyň polisiýa müdirliginden kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaktamyň 23-nji awgustda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Geçen hepde habarçymyz belen söwda merkeziniň lotereýa oýununyň geçirilýändigini we oýuna 50 manat tölep bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini awgustyň başynda ýlan edendigini aýtdy. Lotereýany gurnaýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç birinin bayraksyz galmajakdygyny hem aýdypdyrlar. 15-nji awgustda lotereýa oýununyň geçirilen güni söwda merkeziniň daşynda takminan 4 müňden gowrak adam üýşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy bayrak utup bilmän soň, olar gurnaýjylar hiç bir lotereýanyň boş däldigini aýtdylar diýip özlerine wada berilen bayrakların çykmandygyny we özlerinin aldowa salynandygyna köpçülükleri nägilelik bildirdiler. Bu nägilelik ýyzy süre käbir raýatlaryň pulu ýyzyna berilip başlandy. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetişligindäki media serişdeleri adat çowalşyany bu waka barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýylat arasynda lotereýa oýunlarından haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp, wagtyl-wagtyl lotereýa oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdyňlygyň ýokdugyny, yerli ýylata hiç bir gatnaşyjynyň bayraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeşýän synçylar aýdýarlar.
Adat Radyo'nun adathabar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değilik saytlara hiç gibi bökülsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Şol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepliyar Adatlık Radio Tey xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda paxta ýygmanyň resmi taýdan başlanmagyna 3 hepde töwere wagt bar. Muňa garamazdan Lewap welaýatynyň ekin meýdanlarynda hasyl EYM ýygnalýar. Bu ýerde ekin meýdanlarynda yerli darlaryň hem döwlet sektorundaky karhanalaryň işgärleri däkmet çekerler. Türkmenistanyň gündogur tebitinde paxta ýygmanyň 20-nji awgustda başlananlygyny Adatlık Radiosynyň Lewapdaky habarçysy maglumat berdi.
20-nji we 21-nji awgustda ähli edaralaryň işgärleri ýerden faqat 7 ekin meýdanyny bolmalydy. Ýerden ähli ýerde öň penjiresini paýta 2022 ýazgyl awtobuslary görmek bolýar. Kärhanalar öz işgärleriniň hasabyny awtobuslary kiraýa almaly boldylar. Işgärler ýer saat 6-da edara jaýynyň öňüne barmaly edildi. Ekin meýdanlaryna paýta ýygyn 1 saatlyk hereketme bilen aşam 17-de çene dowam etdi.
Dip habarçymyz buyrugy yerine ýetirmekden 100 öwrenlörüň işden kowulmagynyň duýdurulandygyny aýtdy. Bejet işgärleri diýinç günlerini paxta ýygyp geçirdiler. Habarçy paxta meýdanlaryna öz işgärlerini uğradanlaryň arasynda Libabyň bilim edaralaryny, Türkmenabadyň jemagat hyzmatlary karhanalaryny, şäher suw pçünçüligini, energiýa bagwançylyk edaralaryny, aragatnaşyk agentligini, paxta ýygyrjy zawody, himiýa zawodyny agdap geçdi. Awtobus stansiýasynyň sürüjçilerine hem paxta ýygyma gitmek şerlapdyr. Habarçy käwirleriň özlerine derek hakyna tutulan işgär tapyp uratmagy tinanşanlygyny, emma paxta ýygmanyň başynda hakyna tutulan işgär tapman kyndygyny, şonuň üçin köpüsiniň ekin meýdanlaryna gitmäge mejbur bolýanlygyny bellädi. Şeýlelikde döwlet işgärleriniň köpüsi diýinç günlerini işläp geçiripdir. Şu günler okuw ýylynyň öňe terasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlugy ýarlar. Habarçynyň söýlerine görä ýerli büdjet işgärleriniň mejburi işe çekilmegi diýinç günlerini çağalaryny bagyşlamak şol sanda mektep üçin geýim hem okuw esbaplaryny satyn almak planlaryny puja çykarypdyr. Türkmenistan'da büdjet işgärlerini owa hojalyk işlerine çekmek tejribesi onlar çylbäri dowam edip gelýär. Munyň bilen bilelikde döwlet işgärleriniň köpüsi paxta ýygmak üçin özlerine derek adam uğradyp zähmetine tölemek bilen bir wagtda da özleriniň iş borcuny birja etmäge mejbur bolýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä häzirki wagtda Libap welaýatynda hakyna tutulan paxta ýygmacylaryň ortaça zähmet haky bir günde 40 we 50 manat aralygynda bolýar. Tebitde hususanda mekdepleriň we çağlar baglarynyň işgärleriniň ortaça 1300-1400 manat aralığında. Avgust ayının başında adatlığın habarçıları paxtaçılığın Balkan vilayetinde alınıp barılışı varada xabar verdiler. Türkmenistan'ın Günbatar tevitinde oku zaylarının moğolimleri ve tevitteki devlet edaralarının işyerleri çürtüm işlerine çekilip 25. avgusta çenli paxta meydanlarına katnamağı borçlu ediliptir. Türkmenistan'da paxta ekişi mart ayında bağdalıdı. Hasyl sentyabr ayının ortalarında yığılıp başlanýar. Ýeşüzünde paxta ýygmy dekabr çenli dowam edýär. Türkmenistan'ın metbuat habarlaryna görä şu ýyl häkimetler 1,250,000 tonna paxta ýygmagy planlaşdyrýarlar. Adam hukuklaryny goraýan halkara toporlary Türkmenistan'ın paxta buğdagynda mejbury zähmet ulanylmagyny ýygdyrly tanqidlap gelýärler. Paxtany dünýäniň bazarlaryna eksport edýän Türkmenistan'ın hökümeti tanqidlere resmi reaksiýa bildirmeýär. Bu aralykda dünýä bazarlarynda paxtanyň bahasy 30% ýokurlandy. Bilermenler bu görkezijiniň adından soňky 10 ýylda rekord derejesine çykanlygyny aýdýarlar. Bloomberg habargullugy paxtanyň bahasynyň ýokurlanmagyna ekinleri ýok eden adaty bolmadyk ýsynyň täsir edenligini xabar berdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine zibilden plasmas gap gözleýän bazarlarda diligçilik edýän çağlaryň köpelýändigini, welaýatyň günorta günnogor sebitlerini Çağlaryň obuhçuluk işlerini çekilýänliklerini habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar rahmeti mejbur edilýän çağlaryň mekdep bazarlarynyň okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Maşallalardaky garyplyk çağlaryň çağlygyny ogurlap, müňlerçe çağa özleriniň çağlyk döwrüni rahmet we gazanç gözleginde ýitirýärler.
Diýip Balkanyny ýaşaýjylar Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenmaşyda rahmeti mejbur bolýan çağlaryň köpdenşide bel gutulýar. Dörüp ol yerlerden plasmas kap gözleýänliklerini ya da mektep ýaşyndaky käbir çağlaryň bazarlarda diligçilik edýänliklerini habar berýär. Hatadol Azatlyk radiosynyň habarçylary diwilhanalardan toplanýan plasmas kaplaryň kabul ediş nokotlaryny satyn alýanyny habar berdiler. Ýöne şäher çağlary plasmas sewdasy bilen gazanç etmäge sezewar bolýan mahaly obu yerlerini mektep ýaşyndaky okuwçylar obu hojalyk işlerini işledilýärler.
Balkan welaýatynyň günorta günnor sewitlerinde çağlar Paltı yığımına, kartoşka ve şunlar yığınamağı çekilyerler. Mahtumulu bereket ve serdar etrapları, ekrançılık etrapları olan son, bu sevitlerde çağalar ova hocalık işlerine çekilyer. Olur ova hocalık işlerinde işlep, mektep lıvaslarını ve oku esvaplarını satın alyarlar.
Diýip bir yerli ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gazanç etmäge sezewar bolýan mektep okuwçylarynyň köpelmegi barada habarlar Türkmenistanyň täze okuw ýylynyň başlamagynyň öňýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy rahmeti mejbur galýan çağlaryň köpdenç okuw esbaplaryny ýa-da mektep lybaslaryny satyn almak üçin gazanç etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Ýa-da sol täze okuw ýylynyň basagasyna Türkmenistanyň mektep bazarlary işläp başlaýar. Hökümetçi neşirler awgustyň başlaryny Döwlet medpowatyna salgylanyp mektep bazarlarynyň açylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýene atalar mektep bazarlaryna bahalaryň öz maşgaly büdjetini gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Mektep bazarlary hojalyklaryň maşgaly sebebine gabat gelmeýär diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenmaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryny aýtdaş ýaşaýyş toplumyna işsizligiň we garyplygyň ýitileşendigini habar berýär. Ýöne sebitdäki durmuşyk tutat kynçylyklar tutuş welaýaty maksus olup yerli ýaşaýjylar garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagyny yerli karxanalarda we daşary ýurt kompaniýalaryna köp sanly iş orunlarynyň wagtly ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen düşündirýärler.
Soňky ýyllarda hususan da koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurt nebit gaz kompaniýalary sebitdäki müňlerçe işçini işden boşatdy. Döwlet we hususy karxanalarda bolsa iş orunlary wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýapyldy. Ençeme adam işsiz galdy. Munyň bilen halkyň ykdysady ýagdaýy hasta aşaklady. Bolsa çağlaryň durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Diýip bir yerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet medpowaty we hökümetçi neşirler Balkanyň çağlaryň duçary bolýan kynçylyklary, olaryň okuw esbaplarynyň üstünçiligi bilen bagly Yüzbeyiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada dil ýarmaýar. Tomutku diýençalyş mewsümine şahatlyk şagalan bilen geçirýän çağlar şunlar, tewdasy gyzgylanly dowam edýän mektep bazarlarynyň gerekli okuw esbaplaryny höwes bilen satyn alýarlar diýip hökümetçi türkmen portal.com ýazýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpowatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin elektrik üpçünçülük kerhanası son kaylarda elektrik tölüklerini tölep bilmedik. Berili hoculukların 104'sünün toğunu kesti. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve şehrin elektrik üpçünçülük kerhanasındaki ınamdar çeşmesi Sevit'ten mağlumat verdi. Yurdun Günvatar vilayetinde yaşayıcıların öylerine berilen elektrik energesinin kesilmegi yurdun yanıç energetika toplumuna göz ölçülük ediyen vice premier şu yılın 7 ayında elektrik energesini öndürmek ve eksport etmek boyunca ösüş sanlarını ılan eden dövrüne kavat geldi.
22 augusta Türkmenbaşı'daki 500'den kurak hocalığın elektrik energesi kesildi. Olur sonku 6 ay için elektrik energesinin tölevlerini tölep bilmedik hocalıklardır.
Deyip çeşmemiz aytti. Habarçımız şehrin Azatlık, Azadi ve Puşkin köçelerinin uğrundaki yaşayış caylarında 100'den qura kocalığın elektrik energesinin kesilendiğini hem haber verdi. Onun sözlerine göre bu kocalıkların kəbiri 6, kəbiri de 2-3 ay veri sarp eden elektrik energesinin tölevlerini töləb bilmeyeri. Habarçımız bilen söhbetdeş olan yaşayıcıların ençemesi bunun sebeplerini durmuşun şoltanda adık ve sinaat haritlerinin geyim gecimlerin kımmatlamağı ve aliyan aylıklarının adlığı bilen düşündürüyer. Türkmen hükümeti 2019 yılın yanvarından başlap su, elektrik energesi ve tevi qadiyalı ilatı çeyrek asırlak muht berilen yenillikli hizmetleri yatırdı. Bu karar halk maslahatının 2018 yılın sentyabrında geçirilen meclisinde kabul edildi. Şonda yurdun prezidenti bu kararın kabul edilmegini ilatın durmuş derecesinin yokorlanandığı ve devletin golduğunu mäteş deldigi bilen düşündürdü. Yöne adatlık yurtta devam eden yiti iktisadi krizisin arasında ilatın gün güzören aladılarının hasem kıyınlaşandığı köp maşgala üçün dine bir hizmetler del eysem çörük ve un yağlı esası adıkların el yeterli deldigi barada karardan ön ve son devamlı haber verip geliyer.
Tomuz pasılının ilkinci günlerinin veri devam eden ısı huva sebepli kondisyonerler, hladilnik ve su soğudu cihali enceme encam bir vada işlediler. Şol sebepli tok hesaplayacağımız köp yazdığı üstesine de bu ay çağırlarım için mektep eşiklerini ve oku hesaplarını satın almalı olduk. Şol sebepli tokun pulunu tölep bilmedik.
Deyip Adatlı köçesinde yaşayan efirde adının Dür Sultan gelinece deyilip tutulmağını soran yaşayıcı aytdaya. Onun sözlerine göre şehrin elektrik üpçünçülük kerhanası ona 6 aylık bergisinin bardığı ve yılın ahirine çenli hem pul geçirmeldi hakta hasap çıkarıp 800 manattan qorak bergili dığnaydıptara. Şehirde kerhanı ona bunu tiz vaxta tölemesi onda onun üstüne her ay qoşmaçı cerimenin qoşulcak donu hem duyduruptara. Adatlığa bu barada Türkmenbaşı şehrinin elektrik üpçünçülük kerhanasından komentari almak başartmadı. Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinde yüzlerce hocalığın öyüne berilen elektrik energesinin kesilmegi yurdun yanıç energetika toplumuna göz ölçülük ediyen vice premierin şu yılın 7 ayında elektrik energesini öndürmek ve daşarı yurtlara eksport etmek boyunca ösüş sanlarını ılan eden dövrüne kavat geldi. Çar Murat Pürçekov 12 augusta Prezident Serdar Berdimuhamedov'a hasavat berip, şu yılın yanvar, iyul aylarında elektrik energesini öndürmeyen ösüş depkinin 112.18 götürme daşarı yurtlara iverilen elektrik energesinin ösüş depkinin 141.13 götürme baravar bolunduğunu aytdı. Enerji resurslarına bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve metbuğu serişteleri ösüş sanlarını iyidigiderli ılan etseler de ilatın kommunal tölüklerini öz vaktında tölemek meselesinde yüzveyiz olayan kıyınçlıkları var da hiç ili mesele qozamayarlar. Yurtta kəbir hocalıkların qazı, elektrik ve su tölevlerini öz vaxtında töləb bilmeyendiği var da adatlıq 3 yıldan qovraq vaxt bəri xabar verib geliyər. Son kıyırlarda həkimiyyətlər ilatı bu tölevleri vaxtında töləməyə hüvəsləndirmək üçün dürlü usulları hem ulandılar. Xüsusən də dürlü resmi namalar üçün talep edilən qağıyıları öy dolandırış edaralarından almaq üçün qaz, tok, su ve beylikli kommunal hizmetler için beriğinin bolmazlığı talep ediliyor.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü hep beşiğimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun torkunlarına kalın.